Jadranski izziv na Radiu Rubin.
Dobar dan in pozdravljeni k poslušanju, povabljeni k poslušanju naše današnje oddaje. Martin Arčon sem z vami. Ja, človek je rojen, da teče. Škoda je, da ne izkoristimo toplih mesecev, ki nam jih narava podari takole brezplačno, da vsaj 20 minut na dan nekaj naredimo zase in za svoje zdravje. Tako vsak dan izkažemo nekaj ljubezni sami sebi. Tako gre za pis Erike Brajni, ki je v soboto na dan zdravja začela vsakodnevnim tekom in vzpodbujanjem vseh, ki seveda sledijo na socialnih omrežjih. Erika Brajni, ki je moja današnja sogovornica, dober dan.
Lep pozdrav.
V studio niste pritekli, ampak danes pa ste že tekli, kaj ne?
Ja, sem že, ker sem gledala na poved in je pokazalo, da cel dan bolilo, da zjutraj bi še nekako šlo in pol sem šla zjutraj.
Kje dobi človek to energijo vsak dan dobiti čas ob vseh obveznosti, ki jih ima doma v službi zdravja? Družino.
Ja, obveznosti je res dosti, ampak 20 minut res ni dosti. Tako da tek je fajn, zato ker si obuješ telovadne, greš hiše in že tečeš, narabiš hoditi telovadnico, narabiš si sušiti las, narabiš nobenih takih komplikacij. In tako da ja, ta moja praksa vsako let na tistih 100 dni, ima tudi več, samo 100 dni.
Jih pač na nek način zapakirate v eno sporočilo ljudem, ki vam sledijo in teh ni malo.
Kar nekaj ljudi seveda je teklo z mano, absolutno, po svojih zmožnostih, eni malo hodijo in malo tečejo, drugi samo tečejo, eni so tekli 50 dni, drugi so tekli 70 dni, tretji so tekli 100 dni, važno je, da se potrudimo.
Ampak kako zelo pomembno je, da tečete prav vsak dan?
Ja, vsak dan, tako ko dajemo navodila telesu s hrano, kako naj deluje, dejansko hrana je naše gorivo za naše telo, da deluje, tako dajemo navodila telesu, da krepimo našo vitalno energijo in se pomlajujemo tudi za tekom vsakodnevni, zato ker tako žlajfamo naše fiziološke proces.
Na nek način je to izražanje ljubezni samemu sebi, pišete, na kakšen način lahko še izkažemo ljubezen samemu sebi?
Tako da se lepo prehranjujemo na tak način, da telesa ne zakisamo, da ne uživamo hrane na hitrco, stoje, taka hrana polna slabih maščob, polna sladkorjev, rafiniranih, pač da si privoščimo, lahko zapravimo malo več denarja, ampak si kupimo kvalitetno sadje, kvalitetno zelenjavo in kvalitetna žita.
Na svet za pomlad, za naše poslušalke in poslušalce?
Zdaj tako, točno sama ga prakticiram, zdaj pa ta mesec, zdaj je recimo cel april in cel maj, po veliki noči skratka, rada odpravim ves kruh in ta žita in zjutraj za zajtrk uživam proseno kašo, zraven tako veliko sadja, tako bi rekla, skor polovico ananasa, 3 jabolke, 4 kivije, tako konkretno,
že za
ali 4. Že za zajtrk, zato ker ti osveži, da našemu telesu veliko vitaminov, tako bojo lasje voljni, bo koža prožna in bomo tudi imeli dosti energije za teč vsak dan.
Odlično, tek je tudi odličen antidepresiv, pravi Erika Brajnik, in prav o depresiji in anksioznosti, kako si lahko pomagamo sami doma z naturopatskimi nasveti, povemo več po glasbi. Bodite z nami.
Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, eo. Solo te veo, solo te deseo, eo. Mira, Sofía, Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira, dime. pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Sin tu mirada, dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime cómo te mira.
Radio Rovin, poslušate povabilo na tretji kongres, ki ga organizira pravzaprav naturopatsko združenje oziroma Erika Branik, naturopatinja, ki dela v Ajdovščini in danes naša gostja na Radio Rovin. Ja, v teh dneh na pripravah na tale kongres, kot rečeno, tokrat tema depresija in anksioznost. Zakaj ravno ta tema? Predavate doma, predavate po Sloveniji, predavate po svetu in tokrat boste vsa ta znanja združili na enem mestu, tako rekočkaj, ne?
Ja, vsako leto v bistvu združenje naturopatov Slovenije, čigar predsednica sem jaz, organizira naturopatski kongres v Sloveniji in to v Ljubljani, kjer gostimo predavatelje iz domala celega sveta, tako da bomo imeli Kanado, Francijo, Anglijo, Španijo, Portugalsko, Italijo, Guatemala, Uruguay, vse povsod bodo.
Za koga je v prvi vrsti tale kongres namenjen?
Kongres je za naturopate, za bodoče naturopate in za vse, ki si želijo sami pomagati in krepiti svoje zdravje.
Se pravi, tokrat predvsem za tiste, ki imajo težave na področju depresije, anksioznosti, lahko se veliko naučimo na osnovi tistega, kar bomo slišali?
Seveda, predvsem si lahko sami doma pomagamo, zato ker vsaka tretja slovenska skoraj jemlje antidepresiv. Menopauzi še zelo pogosto.
Toliko bolj,
seveda. Koliko otroci so tudi, imajo ta emocionalna stanja, ki pol diagnozo postavi zdravnik, je ali pa ni depresija, vendar prida taka emocionalna stanja. Izgorelost, preutrujenost, anoreksija, bulimija, motne hranjena. Ma vse to je vezano z enim depresivnim stanjem. Absolutno jazno tako emocionalno neravnovešenost.
Se pravi, vsaj enkrat v življenju naj bi za temi stani depresijo, ki je ena izmed najpogostejših duševnih motenj, zbolel vsak šesti Slovenec.
Ja.
Zaskrbljujoče, ne?
Ja, zato smo tudi izbrali pač tak kongres na to temo in bomo na kongresu lahko slišali veliko primeru dobre prakse iz tujine in tudi seveda od nas tukaj iz Slovenije, kako krepiti svoje telesa, kako razpoznati eno tako emocionalno stanje in tem ukrepati. Koliko ljudi meni reče, gospa Erika, res se nas poznam več, jaz nimam več moči, da bi reagirala. In meni se kar nič ne da, ali pa en drugi, jaz sem živčna, sem nervozna, ne morem spati, cele noči ne spim, zato ker sem skozi napeta. En drugi mi pade v depresijo, zato ker je umrl soprok, reče, jaz cele dneve jočem. Nimam več nadzora na svojim telesom, se mi zdi, da drugi upravljajo z menoj.
Ampak ni recept za vse te bom rekla, primere enak, kako se spopasti s to boleznjo?
Seveda ni. V bistvu ljudje smo vsi ljudje. Ma vsi smo si smo vsi enaki, ma vsi smo si podobni, nismo enaki. V bistvu genetika, mati narava nam da to. Eni smo blond, drugi smo temni, eni imamo dolge noge, drugi kratke noge, eni smo, imamo svetle oči, drugi temne oči, eni smo temnopolti, drugi smo svetlopolti, eni imamo... To je konstitucija. In vezano na te konstitucije, tako ko pišem tudi v vseh mojih knjigah, dejansko, so vezani tudi deficiti. Kako doživljamo mi eno depresivno stanje? Kadar pri osebah meni, jaz ne gledam njegove diagnoze, ne gledam njegove bolezni, gledam njega, kako ta oseba doživlja to depresivno stanje.
Se pravi, kot vas razumem, depresija se veže tudi na osnovi konstitucije ljudi in prav na to temo podrobneje po glasbi.
She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. All the vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard. And all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. I'm
Radio Robin, poslušate Erika Brajnik, naturopatinja je naša gostja, kot smo že pred glasbo povedali. Ali ste vedeli, da je depresija ena izmed najpogostejših duševnih motenj, za katero naj bi vsaj enkrat v življenju zbolel vsak šesti Slovenec? In depresije in anksioznosti se lotevajo prihodnji konec tedna tudi v prestolnici na tretjem naturopatskem kongresu. Ampak kot ste dejali, gospa Erika Brajnik, depresija se veže tudi s konstitucijami ljudi. Kako naj si to razlagamo?
Ja, v bistvu tako je. Vsak doživlja, kot smo že rekli, depresivno stanje drugače. En je jezen na cel svet, ne more spati, je nemiren, je razdražljiv. Drugi, in zato jemlje na depresiji, antidepresive, da se pomeri.
Ampak kaj lahko?
Drugi je recimo len, ne da se mu, je cel dan pižami, se noče iti frizerju, se noče uštimati, ne, jaz sem depresiven, se bom kar pustil. Tretji je prestrah, se boji, ima te fobije, se boji tu množico.
Ampak te konstitucije so, se pravi, vranični, ledvični, jetrni, srčni tip človeka. Ja, kako naj posameznik gotovi, kam sodi?
Kam sodi? Zdaj, v mojih knjigah sem že nazorno vse malo pisala, tako da si človek lahko pomaga, lahko pa pridejo na naturopatski kongres, kjer bojo naši študentje pregledali z iridoskopom posameznike in tudi povedali, kateri konstituciji pripadajo. Cel avtobus pri Trsta, recimo, gor, so se zorganizirali na naš kongres v Ljubljano.
Se pravi, iridologija je tudi tema, ki jo boste v maju obravnavali tudi v Novi Gorici, to lahko poveva. Ja. Boste imeli predavanje na to temo.
Ja, v bistvu bom predstavila, kaj pomeni iridologija v naturopatiji. Iridologija je opazovanje očesa, irisa, ki posamezniku naturopatu govori vse domala o osebi, ki jo imaš pred sabo, koliko je jezna, koliko je živčna, koliko je lena, koliko je prestrašena, koliko je apatična.
To se spreminja iz leta v leto ali to nas zaznamuje ob rojstvu in to je to?
Ne, imamo določeni znaki, ki so genotipski, drugi, ki so fenotipski. Genotipski se seveda ne spreminjajo, fenotipski pa ja. In tudi emocionalni znaki na irisu se spreminjajo, lahko tudi vsak dan, vsak teden. Aha. In telo, oko dejansko govori o tebi. In naturopatu pove, kako lahko posamezniku prisluhne. To ni tisto tipično, veste, kadar greš k tem kitajskim zdravnikom ali pa hrusom, ki ti pogledajo oko. To so zdravniki, oni gledajo zelo simptomatsko, bi lahko rekli, oziroma iz oči zdravnika, tako da ti pove diagnozo, imaš hipertirozo, naturopat tega ne dela. On dejansko naturopat vidi potencial, vidi tvojo vitalno energijo, išče zdravje v tebi in seveda razvozla vse te emocionalne blokade, ker jih je in tako ti pomaga, da se losaš težav.
Iščete zdravje, to nenehno izpostavljate in zato pristopate k reševanju problema celostno. Se pravi, prva je prehrana, to vedno poudarjate. Tudi pri depresiji in anksioznosti si lahko pomagamo s prehrano?
Seveda. Kdor je jezen, ker je razdražljiv, a ne speč pri depresiji, dejansko naj se loti jetrnega jedilnika. Kdor je apatičen, lenoben, pač se zanemarja, bo porabljal vranični jedilnik. Kdor je prestrašen, bo uporabljal ledvični jedilnik. Kdor je melanholičen, da skozi joče, recimo, da je umrl soprok in da zdaj oseba pade v depresijo zaradi izgube, ampak čuti noter tako veliko žalost in pomankanje, ker ob izgubi, takrat je pljučni jedilnik. Srčni jedilnik je za osebo, ki dejansko se počuti depresivno, ker reče, se nas poznam več, sem šla v družbo, sem se poveselila, sem hodila na tak krožek, na uni krožek, zdaj nikamor ne grem, ne da se mi.
Koliko časa? Mesec, dva, tri?
Odvisno od vitalne energije posameznika.
In to ugotovite vi? Kolikšna
seveda,
je vitalna
več
energija?
Več ali manj dejansko v naturopatiji se reče tako, da bomo nekaj bolj jasnega povedali. Kolikor mesecev imamo težavo, toliko let se držimo določenih...
Toliko let, verjetno toliko mesecev.
Ja, let, toliko mesecev se držimo peč te prehrane in imam veliko izkušenj z veliko gospe, ki so trpele in gospodje, ki so trpele, tudi otroci, ki so trpeli za te emocionalna, depresivna stanja, pol so je imali, niso imali antidepresive. To je odvisno pač od primera do primera, ali pa ko so hodili psihologu, k psihijatru, na psihoanalizo, psihoterapijo. Takrat dejansko en tak naturopatski pristop poleg uradnega zdravljena zelo pomaga, da se uradno zdravljeno čim prej zaključi.
Kako se še celostno pristopi k reševanju problema, kaj je še potrebno, poleg tega, ki so ga omenili na začetku, oziroma druženja, bom rekla, tudi z živalmi, kot smo videli v filmčku, k kateremu se namreč še vrnemo. Povemo po glasbi.
Ta tvoja žena mi je že prijateljca, ne vem, če ne bi kar vse povedala, da skupaj šmirava od kapoj malija. Ko prvič prišel si skozi vrata nasmejan, prezil me je občutek, vse lahko ti dam. Zdelo se mi je, da pač tak si strašno sam, da rabiš nežno dlan. Prava ljubica, kar dolgo časa nisem se zavedala. Potem obljubljal si mi, da boš jo pustil, da boš se preselil. Ne upam ti pokazati, da mi je hudo, ker vse, kar primeš ljubi, pade ti iz rok. Ker zadnje čase nič več nisi nasmejan, z menoj si zadržan.
Radio Robin, oddaja, v kateri govorimo o depresiji, anksioznosti, tesnobah, izgorelosti, pravzaprav o temi, ki jo je Združenje naturopatov Slovenije uvrstilo na letos tretji kongres, ki se obeta prihodnji konec tedna. Prejle sem že nakazala, da je nastal tudi film na to temo oziroma kratek filmček učencev. Namreč tudi letos ste v sklopu naturopatskega kongresa razpisali natečaj s prav posebno temo, odkri sporočilo, ki ti ga puščajo predniki, ampak predvsem, kako so si nekoč pomagali pri teh težavah. In dobili ste tudi letos veliko prijav, tri šole so šle v finale, Vipavska osnovna šola Draga Bajca, osnovna šola iz Črnega vrha in ena Štajerskega konca iz Svetega Tomaža. In med temi tremi boste na Naturopatskem kongresu izbrali šolo, ki bo dobila ja, kar bogato denarno nagrado, 2000 evrov. Ampak če se najprej lotiva tega sporočila, kako so si nekoč pomagali, kaj ste s pomočjo najmlajših pravzaprav ugotovili?
Ja, ugotovili smo v bistvu otroci so dejansko gredo k starejšim občanom, tistemu najstarejšemu v vasi ali pa v domu starelih in dejansko malo povprašajo. In dejansko prvo, kar smo ugotovili, je, da je nekoč o depresiji se ni govorilo, je bila to tabu tema, kar še danes malo je. In da dejansko je bila to bolezen živčev, si bil nekako čuden, se je nekako okolica izobčila in se ni želela s tabo kaj dosto ukvarjati. Pol so otroci našli rešitev v naravi, v zeliščih, v dejansko sprehodih, v koji, v telesni aktivnosti, v stiku z živalmi, ki brezpogojno da in nič ne zahteva nazaj žival.
In vse to velja še danes,
in
ne?
Vse to mora
izpostaviti.
Mora veljati še danes. Jaz bi rada in imam veliko željo, da bi te otročki še nekaj razumeli in sicer en korak več, da to ni tisto zelišče, ki je za nono ali pa za mamo ali pa za nekoga starejšega, ampak bi to zelišče pomagalo tudi njim v enim določenih emocionalnih stanjih, ki jih oni doživljajo v odraščanju. Otroci imajo težavo s temi stereotipi, suho, nesuho, kako moraš izgledati, kako moraš biti. In oni bi morali ta zelišča, jaz srčno upam, da bi jih bojo tudi dejansko sami uporabili, tako kot so lansko leto tudi delali, da bi jih pili, si pripravili tinkture, tako kot so svetovali in delali, da ob določenih emocionalnih stanjih, ki bi jih znali zdaj prepoznati, da bi si s tem pomagali in krepili telesa.
Gospa Erika Branik, izpostavljate, da danes tudi veliko otrok zboli za to boleznijo.
Zbolijo. Imamo ena določena emocionalna stanja zaradi preutrujenosti, zato ker dejansko imajo, so preveč obremenjeni v šoli in pol imamo vse te aktivnosti, kjer moraš biti 100% vedno in dati maksimalno vse od sebe. In okolica hoče vedno samo najboljše, najlepše in vse, kar moraš narediti po snetki, po spletu in se to mora biti vedno top, mora biti viralno, mora biti wow. In to jih veliko obremenjuje in pritiska in so zelo postavljeni na milost in nemilost, zato ker kadar ti po spletu se pogovarjaš, ti ne vidiš v obraz sogovornika, ne veš, kon se pogovarjaš in to je pač najhujša hiba.
Kakšen svet boste dali staršem?
Da opazujejo svoje otroke, ma tudi otroci zdaj, da se tudi razpoznajo in da iščejo pomoč v naravi, tako kot so jo predniki iskali in tako kot bomo vedno jo iskali in narava vam nam bo vedno pomagala. In to je ta glavno sporočilo, ki bo prišlo ven iz tega Naturopatskega kongresa za vse osnovne šole Slovenije.
Celosten pristop je pomemben, o tem govorimo, sem sodijo tudi Bachove cvetne esence, pravzaprav sem sodijo tudi misli in emocije in kako misli in emocije vplivajo na zdravje in ozdravitev tudi na to temo po glasbi.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. A cry is not for me, cause
I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, 'cause I'm free. Nothing's worrying me.
Erika Brajnik je v studiu Radija Robin. Na Turopatskem kongresu govorimo, kako lahko misli in emocije vplivajo na zdravje in ozdravitev. Tudi na to temo bo govora. Predavateljica prihaja iz Kanade, ampak kaj nam boste lahko kot napoved tega danes povedali?
Joj, veliko zanimivega bo. Kako nam dejansko telo govori, kako izražamo neverbalna komunikacija, kako naše določene kretnje, določene poze, določene, ko se dejansko popraskamo ali pa po telesu, po obrazu dejansko, kaj izraža emocionalno in kako oseba, ki doživlja eno depresivno stanje, težko ti bo povedala, kaj vse emocionalno čuti, vendar naturopat lahko vse to razbere za to neverbalno komunikacijo, ki jo oseba izraža.
Predvsem pa oko je zrcalo duše, kot ste že danes povedali.
In oko, v bistvu tako je. Naturopat ima več tehnik opazovanja telesa. Opazujemo tudi cel hrbet, tudi cela hrbtenica nam govori o jezi, o žalosti, o lenobi, podplati, o roke, jezik, iris, cela fizionomika, to pomeni oblika obraza in seveda te neverbalne kretnje. Vse to boste slišali na Turopatskem kongresu, ker imamo celo kopico predavateljev in vsak bo imel svojo tematiko.
Se pravi, osnova je hrana, ampak prej smo omenili tudi bahove cvetne esence, ki pomagajo, da se hitreje izvijemo iz primeža
absolutno,
te bolezni.
Zelo dobro delujo, so zelo učinkovite, sploh pri otrocih je nekaj neverjetnega, kako hitro delujejo. Tako da, ker imam mojega otročička, kar naenkrat moj noče več jest. Kar naenkrat je bil ješčin, zdaj kar naenkrat noče več jest. Pride emocionalno stanje in konflikt v otroku, kjer dejansko lahko je bilo v šoli, da mu je kdo rekel, si predebel, tudi če ni. In pride ta konflikt in takrat bahove cvetne sence absolutno zelo pomagajo.
Uživanje sladkorja, rafinirana moka, vse to samo poslabša stanje.
Depresivna oseba ima tendenco dejansko pretiravati z alkoholom, z skavo, z določenimi substancami opojnimi in tudi z sladkorji, rafiniranimi.
Prele sva govorili o teku, ampak pomembno je dobiti pravo ravnovesje med aktivnostjo in med počitkom.
Ja, absolutno. Jaz rada tečem, seveda ne celo leto, zato ker po zimi je mraz in pokuri telo malo preveč energije, tako da kadar pa pride sezona bolj topla in telo porabi manj energije pri tem teku, takrat aktiviram ta tek 100 dni, kjer dejansko krepimo naše telo. Brez nobenega pretiravanja, brez nobenega dokazovanja, brez nobenih podiranj rekordu, teče zase, za svojo dušo, za svoje zdravje, za svoje telo.
Lahko rečeva, da je absolutno depresija ozdravljiva, ampak v kolikšnem času, bom rekla se, sodeč po izkušnjah stran, ki prihajajo k vam, človek postavi tako, bom rekla, suvereno na noge.
Suvereno na noge. Odvisno od vitalne energije, odvisno koliko časa že ima to težavo. Če je nekdo 6 mesecev v tem primežu, bo enih 6 tednov jedilnika potreboval, da dejansko bo pršel na zeleno vejo in tako naprej. otroci še manj, absolutno pri otrocih so te prehodi, tam okoli 9-10 let, ko imamo ta Rubikonov prehod, pol imamo puberteto, takrat so bolj občutljiva obdobja in takrat imajo te emocionalne težave in se da to zelo lepo uravnavati za jedilnikom in potem seveda tudi z Bachovimi cvetnimi esencami, kar seveda ne izključuje delo zdravnika, nikakor ne.
Naturopatski nasvet in recept je knjiga, ki jo imam v rokah. Vaša knjiga, gospa Erika Brajnik, ko takole listam, vidim res veliko receptov, ampak človek si mora umisliti še enega kuharja zdraven, kaj mislite?
Ne, so narejeni tako, tako zelo praktično. Tako sem si jih sama domislila, kolikor jaz hitro praktično kuham, tako dejansko so praktični, tako da eno zelenjavo pod od eno lončnice ali pa od juhe uporabiš v pulpetu drug dan.
Se pravi, si ni potrebno komplicirati življenje s pripravo jedi.
Ne, je treba vzeti čas tudi za hrano, ne, da je hrana ta zadnja na spisku. Zame je tako med ta prvimi stvarmi, zato ker če vem, da ne bom se hranila pravilno, ne bom več aktivna in ne bom počela stvari, ki so mi všeč. Tako da ta je moja predpostavka, hrana je zelo pomembna in jaz vlagam v njo. Ni res, da ne praznujem Božiča, da ne praznujem velike noči, da ne grem na poroko, da ne grem na rojstni dan in takrat pojem torto in takrat pojem vse, kar ostali, zato ker socialni moramo biti. Ampak vsak dan, ko nimam nobenih drugih obveznosti, se pa držim določenih pravil krepitve telesa.
In še minuta dve, zaključko daje, sledi po glasbi.
Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered.
Oko je zrcalo duše, pravi moja sogovornica Erika Brajnik. Tudi če se, oziroma če imamo predispozicije za to, da se nas lotijo ta težka, bom rekla, stanja psihe, kot jih danes na nek način nakazujeva v oddaji, ampak pomembno je iskati zdravje. Pri tem pa vedno znova rečete, bližnjic ni. Potrebno se disciplinirati, kar se prehrane tiče, kar se zdravega načina tiče in vse skozi skrbeti, da človek pridobi tisto vitalno energijo. Na kakšen način naj poskrbimo za to, da bomo pravzaprav to energijo ohranjali čim dlje?
Ja, v bistvu skozi vseh mojih knjigah pišem samo o tem. Ljudje me imajo zelo radi, zato ker jaz sem iskrena. Vsi obljubljajo bližnjice, ma bližnjic ni. Treba je vsak dan delati, si zavihati rokave in si prizadevati za zdravje. Tako da, kdor se zaloti, da misli bolj negativno oziroma prestrašeno, da nekdo je vsak dan suvereno deloval, ne vem, v enem določenem kontekstu z gledališče in pol kar naenkrat se mu usili v glavo, v misel, joj, kaj pa, če danes ne bo šlo, kaj pa, če se pokvarijo luči, kaj pa, če ljudi ne bo, kaj pa, če bojo, ne bojo ploskali. Eko, to je že eno mičkeno seme, ki se je zasjalo v tem razmišljanju, ki dejansko nakazuje na neko negativnost, ki se pol lahko zleti tudi, sprevrže v eno depresivno stanje. Shaja iz zdaj, ta strah izhaja iz ledvičnega deficita. Kur ti imaš to določeno, razpoznaš to določeno razmišljanje, ga moraš zatreti v kali. Naturopat je zato obstaja, da zatre stvari v kali. Torej, absolutno preventivno delovati. Delujemo tudi kurativno skupaj z zdravnikom, psihoterapeutom ali kakorkoli že. Ampak imate, preventivno je še boljše.
Verjetno imate več tistih, ki delujejo in pridejo k vam kurativno kot pa preventivno, na žalost, ne?
Ja, to je res. Ma pride, tudi dosti jih pride, rečijo, mam, zadnjič sem rano gospa Erika, sem šla v penzijo, jaz zdaj bi rada potovala, ker zelo življenje nisem, povejte mi, kaj moram delati, da bom čim več hodila kol po svetu. Evo. In smo povedali, zato ker gospa si hoče prizadevati, ne glede na to, kje bo blaz, da je na Kubi, ma dejansko, da se želi hraniti oziroma krepiti zdravje, zato ker ona hoče uživati življenje, ker se celo življenje delala in ni bila nikjer. In tako da taka predispozicija, tudi taka otroška radovednost, taka dejansko veselje do življenja, more človek ohrani ga v zdravem telesu, v zdrav duhu, v zdravem telesu. Zdravo telo ostane, če ga pravilno hranimo, da se ne zakisamo, da zvečer ne uživamo pice in ne vem kakih oglikovih hidratov, da dejansko uživamo zelenjavne, enolončnice, solate poleti, take stvari. Bomo zjutri uživali sladko. Sem napisala tudi v tej moj zadnji knjigi, je ta članek, zdrava večerja, torej ni toliko pomemben zdrav zajtrk, zdrava večerja glede na našo fiziološko delovanje telesa in tako naprej. Tako da na tak način delovati kraljevski zajtrk, torej siromaška večera, da bomo čim bolj fit in da bomo uživali to življenje kratko, kar ga imamo in da bomo res živeli na polno in izpolnili vse, kar imamo za narediti na tem svetu, v tem življenju.
Kaj tisto, kar vas vedno znova preseneti, ko vas obiščajo ljudje, ko vam pravzaprav dajo roko v slovo?
Solze, veselje, darilca prinesejo, rečijo hvala. Ena gospa je bila v depresiji, recimo mož mi je rekel, hvala gospa Erika, ste mi vrnila mojo ženo nazaj, ker je nisem spoznal več. Tako, veliko je vsega. Mora se pa navaditi, ko naturopat postaviti kožo, si moraš narediti kožo, zato ker vsa ta emocionalna stanja
se ne dotaknejo.
Točno tako.
Naj bo delo uspešno, gospa Erika Brajnik, hvala, ker ste prišli, predstavili veliko novosti, kar se rokovanja z depresijo, anksioznostjo, tesnobnostjo tiče, podrobnosti pa na naturopatskem kongresu naslednji konec tedna v Ljubljani. Hvala lepa, vse dobro želim, tako vam kot poslušalkam in poslušalcem Radia Robin.
Dopoldanski izziv na Radiu Robin.